إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبًا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الناس عباد الله، baada ya kumhimidi Allah subhanahu wa ta'ala na baada ya kumsalia mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam na kumsalim Allah subhanahu wa ta'ala, anasema wa man yarghabu an millati Ibrahim illa man safiha nafsa wa laqad istafainahu fid dunya وإنه في الآخرة لمن الصالحين إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين. الآيات. الله سبحانه وتعالى أنا تنغاز واز الله سبحانه وتعالى أنا سمع hakuna atakayechukia mila ya Ibrahim isipokuwa yule ambaye ameitia upunguani nafsi yake. Na hakika sisi tumemchagua Ibrahim, na yeye Ibrahim akhira ni katika au ni miongoni mwa watu wema, pale alipoambiwa na Mola wake, silimu, jisalimishe, fata amri za Mola wako, akasema nimejisalimisha kwa Mola mlezi wa ulimwengu. Allah subhanahu wa ta'ala anawataka waja wake, anawataka wanadamu wafate mwenendo na mila ya Ibrahim alayhi salam. Ma kana Ibrahim yahudiyan wala nasraniya, na Ibrahim hakuwa myahudi wala hakuwa mnasara, hakuwa myahudi wala hakuwa mkristo, walakin kana hanifan muslima, lakini alikuwa ni hanif, aliachana na mila na desturi zote zinazokizana na kukhalifiana na matakwa ya Allah subhanahu wa ta'ala. Na alikuwa ni muslima, alikuwa ni muislamu mnyenyekevu, mwenye kusarenda mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, kufuata amri za Allah na kuacha makatazo ya Allah subhanahu wa ta'ala. Na Ibrahimu hakuwa mshirikina. Allah subhanahu wa ta'ala katika aya ya pili niloisoma ametufafanulia mila ya Ibrahimu. Mila ya Ibrahimu ni al-hanifia. Mila ya Ibrahimu ni Uislamu. Mila ya Ibrahimu ni kuachana na Uyahudi na Unasara na shirki. Ma kana Ibrahimu yahudiyan wala nasraniya walakin kana hanifan muslima. Alikuwa ni hanifan muslima, walam yakun min al-mushrikin, na hakuwa mshirikina. Allah subhanahu wa ta'ala anasema wa man yarghabu an millati ibrahima illa man safiha nafsahu. Hakuna yoyote atakaye acha akauchukia, asiufate utaratibu, desturi, mila ya Ibrahim, isipokuwa yule ambaye ameisafihisha nafsi yake, ameitia upunguani nafsi yake, ameitia kwenye upumbavu nafsi yake. Asafaha sio umajununi, si kukosa akili mtu akawa ni mwenda wazimu, lakini safihi ni yule mtu ambaye hawezi kutumia akili yake vizuri akatasarrafu katika mambo ya maisha yake jumla, hawezi kutumia akili yake vizuri akayapima mambo kwa kutumia akili yake, achilia mbali al-adilla ash-shar'iyya al-akhbaru as-sadiqa min Allahi wa rasuli. Safihi ni mtu ambaye hawezi kutumia akili yake akatasarrafu katika ra'i maono, akatoa maoni vizuri, akatasarrafu katika mali na shughuli nyingine mbalimbali za kimaisha. Na ndio maana Allah subhanahu wa ta'ala amezungumza katika ayati mbalimbali, mfano katika mambo ya mali katika surati An-Nisa, Allah anasema wala tu'tu as-sufahaa amwalakum allati ja'ala Allahu lakum qiyama warzuquhum waksuhum waqulu lahum qawlan ma'rufa. Msiwape sufaha zile mali zenu, mali ambazo ndio kisimamisho cha maisha, ndio uti wa mgongo wa maisha. Watu hutumia mali kuendesha maisha yao. Sasa wale sufaha msiwape mali. Safihi ni mtu unampa laki moja hii, kama ni mwanafunzi laki moja, fanya matumizi, baada ya siku mbili anakuambia hela imekwisha. Hadha safihi. Safihi yawezekana ni mke, unamwachia kwa mazingira, kimfano ya mji wetu unamwachia 30,000 na mazingira ya kipato, jioni anakuambia haijatosha na unakuta ugali na dagaa. Hadhi hii safiha, hawezi kutasarrafu katika mali vizuri. Wako watu wakipewa mali, wakiachiwa duka, wakiachiwa mali za mirathi, basi mwezi mmoja duka lishakufa, hela zote kazitumia, ukimuuliza hana maelezo. Huyu ni safihi. Wa Allah subhanahu wa ta'ala akasema wala tu'tu sufahaa amwalakum allati ja'ala Allahu lakum qiyama warzuquhum waksuhum, wapeni chakula na muwalishe, waqulu lahum qawlan ma'rufa. Alafu wabtalu al-yatama hatta idha balaghu an-nikaha fa in anastum minhum rushdan fadfa'u ilayhim amwalakum. Al-aya, wajaribuni mayatima, watoto wadogo ambao nyinyi mmeachiwa usimamizi wa mali zao, wajaribuni, wapeni mtihani, mpe kidogo hela, hebu mtazame anaweza kutumia. Fa in anastum minhum rushda, mkiona kuna rushda, so rushda hapa ndio kinyume cha ule usafihi, kama anaweza kutumia vizuri, anaweka mipango vizuri, kama ni shamba unajaribu, amekwenda ameangusha nazi, ameleta hisabu, wajua huu sasa anaweza kumpa mali. Fa in anastum minhum rushdan fadfa'u ilayhim amwala, ukiweza kugundua rushd basi wapeni mali zao. Hatuko huko, tupo katika kumuonyesha safihi ni nani. Safihi ni mtu akipua mali hawezi kutasarrafu vizuri. Safihi ni mtu ambaye akili yake hawezi kuyapima mambo. Allah subhanahu wa ta'ala anasema, sayakulu sufahau minan nas ma wallahum an qiblatihim allati kanu alayha qul lillahi al-mashriq wal maghrib. Al-aya, watasema sufaha katika watu sio wenye akili, na si maana akili ile ya kinyume chake au majununi. Watu makini hawatosema hivi, tukosema ni watu ambao si makini, mapunguani punguani, wehu wehu. Ana akili yansoma jurun kwamba labda hatakiwi kuswali, enda uchi, lakini akizungumza mtu mwehu na mjeu mwehu, huyu mtu makini, waona mazungumzo yake hivi. Ndio sufaha watasema, jambo gani limefanya hawa waelekezwe al-Kaaba, yani kibla cha Makka kule al-Kaaba, waache kuelekea kule Baitul Maqdis. Watakosema hivyo, Allah anasema ni sufaha. Vile vile Allah subhanahu wa ta'ala anasema, wa idha qila lahum aminu kama amana an-nasu qalu anu'minu kama amana as-sufaha ala innahum hum as-sufaha walakin la ya'lam. Hii ni mifano wa watu masufaha, watu wasiokuwa na akili madhubuti, wasiokuwa makini, wasioweza kutafakari, wasiokuwa na busara, wasiokuwa na uweledi katika kuyapima mambo au kufanya matumizi ya mali na vitu vingine. Katika aya hii ambayo ndio msingi wa khutba yetu, wa man yarghabu an millati ibrahima wa man yarghabu an millati ibrahima illa man safiha nafsahu wa man yarghabu, hakuna atakaye kwenda kinyume, hakuna atakaye acha, hakuna atakaye uchukia utaratibu na mila ya Ibrahim isipokuwa man safiha nafsahu, mtu ambaye ameisafihisha nafsi yake, ameitia upunguani nafsi yake, ameitia upumbavu nafsi yake, huyo ndiye ambaye ataacha mila ya Ibrahim. Allah subhanahu wa ta'ala amewataka wanadamu ambaye amewaumba wafaate mila na utaratibu wa Ibrahim, na amri hii ametakiwa kadhalika mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam afate mila na udesturi na utaratibu aliyokuwa nao Ibrahim. Yaqulu subhanahu wa ta'ala, walan tarda anka alyahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum qul inna hudallahi huwa alhuda walain ittaba'ta ahwa'ahum ba'da alladhi ja'aka min al-'ilm ma laka min Allahi waliyyi wala nasir. Allah anamwambia bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, hawatoridhia mayahudi na manasara, wakristo na mayahudi hawatoridhia mpaka wewe ufate mila zao na desturi zao. Allah subhanahu wa ta'ala akamwambia bwana mtume sallallahu alayhi wasallam, waambie wao hao mayahudi na manasara, muongozo wa Allah ndio muongozo wa kisawasawa, ndio muongozo wa kweli, utaratibu na mafunzo ya Allah ndio utaratibu wa sawa, sio mila ya kiyahudi wala sio mila ya kinasara. Mayahudi na manasara wamefanya kampeni ya kuwatoa Waislamu katika dini ya Uislamu, kuwatoa Waislamu katika mila ya Ibrahim na kuwapeleka katika mila zao tokea bwana mtume sallallahu alayhi wasallam yuko hai. Waqalu lan yadkhula aljannata illa man kana hudan au nasara, walisema wazi hatoingia peponi yoyote isipokuwa yule aliyokuwa Myahudi na aliyokuwa Mnasara. Na hawa hawakusema kwa pamoja, hii waqalu si maana walisema kwa pamoja, Mayahudi walisema kivyao ili mtu aende peponi awe Myahudi, na Manasara walisema kivyao ili mtu aende peponi awe Mnasara, kwa sababu hawa wawili hawakubaliani. Yani Mayahudi hawakubali Manasara, wala Manasara hawakubali Mayahudi, kwa si maana waliafikiana. Hii waqalu Allah ananukuu kwamba wote walisema na kila mmoja alisema kivyao. Kwa sababu waqalat al-yahudu laysat an-nasara ala shay'in wa qalat an-nasara laysat al-yahudu ala shay'in. Mayahudi wamesema wanaswara si kitu na manaswara wamesema mayahudi si kitu. Kwa simana waliafikiana. La. Lakini kila mmoja alifanya kampeni. Myahudi alifanya kampeni ya watu wafuate utaratibu wa Kiyahudi. Na akatangaza wazi hawezi kwenda peponi isipokuwa atakayekuwa Myahudi. Na manaswara nao wakasema hivyo. Lakini Allah Subhanahu wa Ta'ala aliyabatilisha madai yao. Alisema hayo ni matamanio yao. Lakini mwisho kul hatu burhanakum in kuntum sadiqin. Leteni hoja zenu ikiwa nyinyi ni wa kweli. Hizi kampeni hazikuanza leo, zimeanza tu kwa wakati huo. Na Allah Subhanahu wa Ta'ala alimwekea utaratibu mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam dhidi ya kampeni hizi. Alimletea mafunzo na hoja madhubuti, kawia za kupambana na kampeni za Kiyahudi na kampeni za Kinasara, za kuwatoa Waislamu katika mafunzo na utaratibu wa Uislamu, kuwapeleka katika utaratibu wa Kiyahudi na utaratibu wa Kinasara. Mtume sallallahu alayhi wasallam alitutahadharisha na kufuata desturi za Kiyahudi na Manasara katika hadithi mbalimbali. Ndugu zangu ni Waislamu, tukirudi katika maisha yetu haya tunaishi, hebu tutazame maisha yetu jumla, kuanzia itikadi zetu, tukija katika mifumo ya ibada tunaoabudu, tukija katika mifumo ya miamala ya kibiashara, mifumo ya miamala ya kinikahi ndoa, mifumo ya kuishi baina ya mtu na jirani yake, tukija katika taratibu za mavazi, taratibu za maamkizi, taratibu za watawala na watawaliwa. Kuna watawala arraia, kuna rai. Hebu tutazameni mambo yote, mlango wa kisiasa ambao msiasa ndio msingi wa uongozi, kupatikana viongozi, kupatikana wanaoongozwa. Hebu tutazame haya maisha kwa ujumla yote, yanaendana na utaratibu wa Uislamu. Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam alifundisha itikadi. Itikadi zetu ndio itikadi alofundisha Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam. Mtume sallallahu alifundisha ibada. Ibada zetu tunazotenda, twatenda kwa mujibu wa mafunzo ya Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam. Mtume alikuwa ni kiongozi, maana yake alikuwa kwa sura nyingine ni mwanasiasa, sababu siasa maana yake ni utaratibu wa kuongoza. Sasa yasusu siasa tangu ni uongozi, na siasa ilikuwa kutoa Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam. Yeye ndo alikuwa mtawala wa serikali ya Kiislamu, kwa yeye ndo alikuwa kiongozi, na alikuwa ana watu anawatuma, wewe utakwenda mji huu, wewe utakwenda kule, kuna watu wanawapeleka na vikosi, kwa maana mtume alikuwa ndo amiri jeshi mkuu. Ndio maana anatoa kikosi kwenye vita fulani, na wewe huko utakuwa ndo amiri kiongozi wa kikosi hichi. Jeshi hili apeleka huku, anaeiba akiletwa mbele ya Bwana Mtume, zikisimama shawahidi na shuruti za wizi akatwa mkono. Anaezini aletwa mbele ya Bwana Mtume, shawahidi zikisimama na shuruti zake. Kama ni mzinifu ameoa, kuolewa kwa mawe anakufa, kama hajaoa na kuolewa ni fimbo 100. Haya yote yalifanyika katika maisha ya Bwana Mtume. Hii ni siasa. Baada ya kufa Bwana Mtume kulikuwa na khalifa Abu Bakari. Khilafa manake ni siasa, ni utawala, ni uongozi. Majeshi yalikuwepo, nidhamu za hisba zilikuwepo. Je, siasa yetu sisi ni siasa ya Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam? Ni siasa sharia au ni siasa iliyotoka kwa Mayahudi na Manaswara? Mlango ambao najua watu wengi wameumia, na watu wengi hawaelewi. Hapa ndo katika wale mansafi hanafsa wako wengi, wale punguani walozitia upunguani nafsi zao kwenye siasa ndio wako wengi sana, hawakuelewi kabisa kuzungumza. Hii ndio siasa sharia ambayo maulama wametunga vitabu, kuna siasa sharia ndio hii. Viongozi wakati wa ukhalifa wapatikana kwa sura hii. Uongozi katika Uislamu unapatikana vipi? Baada ya Abu Bakar kufariki, Umar aliingiaje katika utawala? Na baada ya Umar akaja Ali, akaja Uthman, Uthman ilikuwaje aliingiaje katika utawala? Baada ya Uthman akaja Ali bin Abi Talib, aliingiaje katika utawala? Baada ya Ali alikuja Hassan bin Ali, aliingiaje katika utawala? Yaani njia za kupata kiongozi ndio njia tunazozitumia sisi. Uislamu una njia ya kupatikana kiongozi, Uislamu una nidhamu ya kiuchumi, Uislamu una kila kitu. Ndio huu Uislamu wetu sisi. Haya ndio maisha ya Uislamu yanayotakiwa tuishi. Kila mmoja ajiulize nafsi yake, imma wewe ni katika mansafi hanafsahu au humo katika hiyo ulu hadisi. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillahi. Mtume sallallahu alayhi wa sallam amefundisha nidhamu za kiuchumi. Uchumi wa Kiislamu haubebwi na riba, yani uti wa mgongo au muhimili wa uchumi wa Kiislamu sio riba. Lakini chumi zote sasa hivi zimesimama katika riba, na benki zote, ukitoa benki za Kiislamu kama zipo, msingi wa kuendesha benki ni riba, hali ya kuwa Allah subhanahu wa ta'ala ameikataza riba katika ayat, bali wasioacha riba fa adhanu biharbin min Allah wa rasuli, meambua tangazeni vita na Allah na mtume wake. Je, uchumi wa kuendesha maisha yetu ni uchumi wa Kiislamu au mnaona Uislamu hauna uchumi? Mtume hakufundisha uchumi, hakusema mfumo huu wa kununua na kuuza huu haufai, unaofaa ni mtume hakusema sallallahu alaihi wasallam. Jawabu bwana mtume ameelekeza, na kuna mifumo ameikataza, ukiwemo mfumo wa riba, ukiwemo bai'ul ina na nyinginezo katika biashara ambazo ndani zake zina gharar au zina jahal au zina dhulma kwa pande moja. Mtume sallallahu alaihi wasallam aliweka msingi wa kukopeshana. Msingi wa kukopeshana, kukopesha ni katika misingi ya uchumi. Leo yafikia mtu anaandika duka sikopeshi, no credit. Lakini katika misingi ya mlango au katika msingi wa uchumi sasa ni kukopesha. Wa in kana dhu usra fa nadhratun ila maisara, na kama unamkopesha wakati wa kulipa mmekeana utalipa baada ya mwezi, hakufanikiwa kulipa, watakiwa umsubirie mpaka apatiwe pesa. Wa antasaddaqu khairun lahu, na ukitoa sadaka bwana muona jamaa kulipa hawezi, toa sadaka, hilo ni bora. Huu ndio Uislamu, twaweza huu Uislamu tunao? Tumebakia na Uislamu gani wa kuingia msikitini na kutoka? Uislamu ni dini kamili, ni milla. Allah ameitaja ni milla, maana yake ni mfumo, ni utaratibu, ni desturi ya maisha ya mtu. Mtume sallallahu alayhi wasallam alifundisha Uislamu, akaukamilisha Uislamu katika nyanja zote: utaratibu wa kuoa na kuoana, utaratibu wa biashara, utaratibu wa kuishi mtu na jirani yake. Mtume akajenga msingi madhubuti ya kupendana kwa sababu ya Uislamu na kuchukiana kwa sababu ya Uislamu, kwa maana unampenda mtu kwa sababu ya dini, unampenda mtu kadiri anavyofuata mafunzo ya dini, kadiri anavyokuwa mnyenyekevu kwa Allah, wewe ndio utakao mpenda, na utamchukia mtu kadiri anavyokuwa mbali na Allah subhanahu wa ta'ala. Msingi huu ikawa ni sababu watu kutoka Makka wakaja Madina, watu wa Madina wakawapokea wale watu wa Makka ambao kiasili si ndugu zao kwa nasabu, lakini wakawapokea kwa sababu ya udugu wa imani, na watu wakawa tayari, hii nyumba yangu utakaa wewe, chagua katika hawa wake zangu, kuna mke mmoja ni muache uwe wewe. Hawa watu wanastahiki kuambua radhiyallahu anhu. Makka na Madina ni umbali wa kilomita takriban 300. Hawakutazama huyu ni mtu wa Makka, mimi ni mtu wa Madina, huu ni mji mwingine, huu ni mji mwingine, hii ni nchi nyingine, hii ni nchi nyingine, hili ni kabila nyingine, hili ni kabila nyingine. Waliweza mtu kumpisha mtu kwenye nyumba yake, wakawanusuru mpaka zikateremka aya. huo Uislamu huo anaojenga bwana mtume tuko nao sisi. Waweza kumpa mtu nusura wewe kutoka mji mwingine kumsaidia? Wewe kama ni Munguja waweza kumpa nusura mtu wa Pemba? Mtu wa Pemba aweza kumpa nusura mtu wa Munguja kwa sababu ya dini? Hilo linawezekana katika wakati tunaoishi? Wewe ni Mzanzibari waweza kumpa nusura Mtanganyika kwa sababu ya dini, na Mtanganyika aweza kumpa nusura Mzanzibari kwa sababu ya dini? Ukiingiza chochote sio kwa dini, jahili. Sio bwana mtume msingi wa roho, sio mila ya bwana mtume sallallahu alaihi wasallam. Huu Uislamu aliouacha bwana mtume sallallahu alaihi wasallam uko wapi katika uhalisia wa maisha ya Waislamu? Uko wapi Uislamu huu sahihi? Watu waliokuwa tayari kuzitoa nafsi zao, watu waliokuwa tayari kufa, mtu yuko tayari kuhalikisha familia yake kwa sababu tu ya Uislamu, si kwa sababu ya chochote. Huu Uislamu uko wapi? Wa man yarghab an millati Ibrahim illa man safiha nafsahu wa laqad istafainahu fid dunya wa innahu fil akhirati lamina salihin إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون أم كنتم شهداء من حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعد الآن الله سبحانه وتعالى أنا إليزا هي ملة يا إبراهيم ملة هي Ibrahim aliwahusia bani. Ibrahim aliwahusia watoto wake. Na mzee Yaqub aliwahusia watoto wake. Inna Allah astafa lakum dina. Bado yaelezewa mila hiyo, mila yenyewe utakwenda inna Allah astafa lakum dina fala tamutunna illa wa antum muslimun. Msife isipokuwa mtu wa Islam. Hali mbaya sana katika jamii. Inhiraf alfikri, huku kukengeuka kwa fikra na kiitikadi tunakokuona leo kwa sababu ya watu kuacha Uislamu. Watu wameacha mafunzo ya Uislamu. Kwa tuna jamii inaishi jamii kichwa hichi, mtu amezaliwa wazazi wake Waislamu, lakini hicho kichwa kina Uislamu, kina Uyahudi na Unaswara, kimechanganya, kina upagani, kina umajusi, kichwa kimoja, kwa sababu ni kichwa ambacho kimesomeshwa au kimesoma kutoka katika chemchemu nyingi. Kuna chemchemu ya Kiyahudi, kuna chemchemu ya Kinasara, kuna chemchemu ya kipagani, ya Kionani, kuna chemchemu ya Kimajusi, ni kichwa kimoja. Na hasa watu waliosoma maskuli, hususan watu waliosoma maskuli, illa man rahima rabb, utaona ni kichwa kimoja, kina fikra nyingi. Kieleza mtazamo wa Islam kwa mwanamke, utamwona anabadilika. Ukimwambia Allah anasema waqarna fi buyutikunna, wanawake asijao watakiwa wakae majumbani. Hili jambo ukileleza au wakuelewi kabisa Waislamu hawa tunaishi nao. Wasemaje? Kwa sababu tayari kashasomeshwa mambo ya development, mambo ya mwanamke, mambo ya empowering of women au women empowerment. Atakuelewaje tena huko? Leo unaweza kuizuia hii jamii yenu, hii jamii yetu, waweza kuizuia leo wanawake wakae ndani? Nyie mnaweza kuizuia watu wenu wakae ndani? Kama alivyosema Allah, waqarna fi buyutikunna wala tabarrajna tabarruj al-jahiliyyah al-ula wa aqimna as-salata wa atina az-zaka wa ati'na Allah wa rasula. Hizi aya nyie mnaweza kuizuia watu wenu? Ikifika magharibi, hao watoto wa kike wanazurura forodhani, hao ni watoto wa nani? Wa Mayahudi na Manasara hao? Hawa si watoto wa Waislamu hawa? Hawa wanakwenda bila hijabu ya kisheria hawa? Hawa ni watoto wa Mayahudi na Manasara hawa? Hawa wanaonyesha mapambo yao? Allah anasema wala yubidina zinatahunna illa libu'ulatihinna au abaihinna au abai bu'ulatihinna. Al-aya ni mipaka maalum wasionyeshe mapambo. Hawa wanatembea wametia wanja, piko, hereni zaonekana, wananukia manukato, vibaibui vya uongo na kweli. Hawa ni watoto wa Mayahudi na Manasara? Hakuna dada yako, hakuna mama yako. Hawa wanafanya ikhtilati katika masukukuu, wanawake na wanaume forodhani, wapi mabichi? Hawa ni watoto wa Mayahudi na Manasara? Hawa ni watoto wa Mayahudi na Manasara? Jibuni nafsi zenu. watu wameuacha Uislamu sahihi. Nenda katika siasa, wanawake wengi katika viwanja vya kisiasa kuliko wanaume. Sikia leo pana mkutano wa chama, wamejazana wanawake na kapelo wavaa na fulana. Wale ni watoto wa Mayahudi na Manasara, ni wanawake wa Kiyahudi na Manasara. Hii ndio siasa ya Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam ya kuwatoa wanawake majumbani. Siasa ya Bwana Mtume ilikuwa na kampeni. Viongozi walipatikana kwa kampeni na wanawake na wanaume. Kwanza wanaochagua viongozi, anaweza kuta mtu ukaona huyu anaweza kujua huyu anafaa hafai huyu. Yaani ukizungumza naye tu, huyu anaweza kujua kwamba huyu ni kiongozi atanifaa kuniongoza kwenye jimbo langu huyu. Kwa hiyo pale kwenye sanduku la kura, mjinga, mpumbavu, mwehu, majununi, mtu ambaye ana njaa hajakula siku mbili, watoto watia karatasi, ambaye hawezi kufanya maamuzi, ana hasira, ana kadha, hajasoma, wote fanya maamuzi ya kumtafuta kiongozi. Uislamu uko hivi. Uislamu unatafuta kiongozi ahadul hal wal aqd, ni watu maalumu watawakilisha nyinyi, watu maalumu special katika jamii. Uislamu ni dini kama Uislamu ni dini bora. Uislamu ni neema kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala, na lau kama watu wangeamini wakafuata Uislamu sawasawa kama alivyosema Allah, basi watu hao wangekuwa ni watu wa juu kabisa, wangekuwa ni watu bora kabisa. Lakini kwa sababu watu wamekuacha Uislamu kwa kweli, wakaamua kupapia na kubamia mila za Kiyahudi na Kinasara, sio mila ya Uislamu. Ndugu zangu, tuna kazi kubwa ya kurudi katika Uislamu sahihi aliyotufundisha Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين برحمتك يا رب العالمين.